skolu tīkla reforma īsti nav reforma, bet līdzeklis. Līdzeklis, lai panāktu, kas mūsuprāt visvarīgākais, nevienlīdzības mazināšanu, gan reģionālajā aspektā nevienlīdzību, gan arī socioekonomisku dažādu ģimeņu izcelsmu bērnu nevienlīdzību. Tad mums vēl ir jāskatās un jāpēta dati, tai skaitā 9. Klases centralizēta eksāmena rezultāti, kas arī parāda mums zinām bildi par nevienlīdzību, un tad analizējot tos, mēs varam, teiksim, virzīties uz to mērķi, kas ir, teiksim, nodrošināt katram bērnu kvalitatīvu izglītību neatkarīgi no viņu ģimenes stāvokļa vai arī dzīves vietas.